Mariko, afamaragu gweleti. Hayungu leng, hayungu mibinakatlo. Yesu idogia ili agi misihida elef chigah.
Katekesi, rakada didirda hida ya hikurunkuriti daka Yesu ge. Ya kontaba idolense daago. Dahes, Yesu gi uwa isirako misedos. Gika isa inaituba, anaha awari msaida hangi. Sagimba, hii ibidiriti ili maha anabalalutam. Karako na iba idolense dime tidaago. Bere inigio ares, mawat irihari ori. Yotla kakanai amoge, sagimba wakinai ya segen dahiyai. Dahi isirako misedos, gi ilaki isidi inatuba, inko ti ihatiki, ago haga kalakay na dabu odisa hidahanki guti waat. Takakayde. Te esi, Yesu gigimasi inaituba, unkuray mukate makagana kontai. Inaigi ilaki isiri inatai, mukate fan okiles. Dahi es, Yesu gikaisarakate maibiti hapege. Katlegia ili ibidiri, inagi oi mukate tirada fanku, gikai iso daka ili emuge. Samukate te, gigifanda kumisi choko choko. Gihadi sisasira kwa misedos, inai mahadi misire sahida. Teesi inai giyondi dirite sakai, hida maagindiri. Sirako misedos klime, yako na isamaki anga makakudigidaku dahores. Yesu gihaales ili emu, sasamaki kese. Gi asukara kai sasira kwa misedos. Mahadi misiri samaki ke sahida. Ida hakegon ya aginiri. Ya ti amola ahakaniri nara. Katlegia ili heesiri ago. Sirako misedos ya gikuru nkuriri ago tiradamet. Gihaki misiri kapapu fangu. Hida guate esiware. Gua agime agote. Ya hida elifuchiga hatakakai. Katlegia ili heesiri ago. Yesu gi ares inayi. Dahes, ina hasira kwa misedos, gida dairi maswati reito inai. Giwa udiri, gika usiri kawadadi diri da Galilaya, gida iri ya mugu dalimanuta ge.
Afamaragu gweleti, hayungu mibia leng, hayungu mibia tamna katlo, imbarada haka da farisayo.
Atlai farisayo, gia ili ahasiri tuba, Yesu yani khai, yagi khairi dakadosi. Gugiko isiri hatiru hari amoda mami suhari kirihima. Gika erisa inatuba. Inko aresandi lakante gimbagu baka asa. Gwara wagu raudaha. Maarini beregulo ugu haili kemu nugwa ya abi. Yesu yali muna gosi gika ituba. Lakolot saso oika adai gimbagu baka asa. Gullo sangu kai la olot sagalak anaba gima lense gubaka asa. Dahi esi Yesu gima farisayo hakete esi gida iwa aigu masuage gitlo usiri haribarada chadida tlawada didiri da Galilaya.
Afamaragu gwelet hayungu mibiachigah hayungu mibirichada lena katlo hangu gaideha atlakoroda farisayo. Hada Herode.
Inko, sirako misedos, digagi afahami hubida mukate. Mukate mole nkele sigenako na itesi wa aigu masuwa tesi. Katlaigia ili uo misietlawa, Yesu gi ili uo inaituba, hangu gaide hahamira da farisayo, hada Herode. Teesi sirako misedos gitla tesi idara inaiha inaituba, Yesu hintika itakai, sagimba hanikonaba mukate. Teesi, Yesu yachah idohinga ili mama misie, gika isa inaituba, hangu sooy ili kiimisidei unkureha unkureituba, handikonta iba mukate. Inko, unkurei hatika hada ichaha, muna inko kuna, saso ikara rahrite sakai de. ha anti riba ti yondu goy hari ila kokuna kara ha a khasid riba ti chaaja hamsu goy hari e a kokuna onkurai ho hi khayda ibati atle kiraga elifan da komisi mukata tirako an da agimisi da hida elfu ko an atle onkurai ga ili kurun kuridir agoda met ha khaydir kapapu makwa ha chaache agote inaigi ilaki isirisa inatai kapapu mibi hachada. Dahes gi karamasi inaituba karakatla kira anaga ilifanda kumsimukate tira dafan kusahida elfu chigah. Kapapu mak wahachache agoda metigasha idiri. Inai gi ilaki isirisa inatai kapapu fanku. Teesi Yesu gi masi inaituba inko haso eika hadaicha ha.
Afa maragu gwelet. Hayungu miberi chada achada. Hayungu miberi chada alaho unakatlo. Yesu idogia iliho esi hedu waku. Gwa ilahamu.
Yesu hasira komi sedos gide iriade tongo da betisaidage. Teesi ida wakine harage khairi hedu waku gwa ilahamu. Daka Yesu ge. Inai gita atakasiri Yesu. Maho esi hedike. Te esa Yesu gugi oi dabage hedike gwa ilahamu. Gurigi chaike nga kutongo tesi. Dahes. Yada Yesu gugi ili chubuke ilage. Gitu untuki ila gu hedike haridaba inkos. Dahes. Yesu gugi masituba. Handi dahasidi arimama idolense. Hedike gi yuudi. Gika ituba. Hang arimihida ube. Kha ipahana hoko jichinai. Dahes, Yesu gikaratuntu ki ilagu hedike haridaba inkos. Teesi ilakos, digigiho es. Urugos gurukhu udung, duguagi kiris. Gi arim idadugong nara aloi. Teesa, Yesu giarisi hedike makiri aigosi. Gikaisa inatuba, inko katlaiga iliki ide aigogu. Hanti chati da haritongo te da betisaida.
Afa maragu gweleti. Hayungu miberi chada afangu. Hayungu miberi tamna katlo. Petro iimbarado situba. Yesu na Kristu.
Dahes. Yesu hasira komi sedos giwa udirite esa. Gia dekho usiritongo go hakiregwa ila chiyagu ya mgu Kaisaria Filipi geware. Atlaiga ili amoge wane, Yesu gima sisira komi sedos tuba, hida hinotika ya ituba, anana mia. Inaigi ila kiisiri inatuba, hida wakine yotika kana ituba, ugu na Yohana hinu kudimisai, na anicha iaisago. Wakine yotika kana ituba, ugu na Elia. Kara wakine yotika kana ituba, uguna teti minsai wakugu waka alegu ilitemu. Dahes, Yesu gigimasi tuba, hari onkurei hanotika adaituba, anana mia. Petro giila kiisi Yesu tuba, uguna Kristu. Teesi, Yesu gigiili oe inaituba, hantika adaigimba kesa hedi lense.
Afamaragu gwelet, hayungu miberita mealeng. Afa maragu dagatina katlo, hayungu leng. Yesu tletina gwa arados, haatla farados.
Dahes, Yesu gitati es chacha hamisu sirakomi sedestuba, kwanda nanku hedi, dugu laba asie harekhitla, hadugu si ihagadun u Yahudi. Hapalo edaden, hamara mamada saria. Ina kwanda dugu gansie. Karakari akari baloda tamige ya shafi ya gicha iaisago. Yesu sigatika igi mbake gong ya kwarase guba. Teesi Petro harigwa udi Yesu afaige gugitla teesi ili oa inasagi mbake. Teesi Yesu gifokid giyu udi dakasira komi sedosi gi ili oa Petro tuba ki ealunko ii satani mo. Ugu ila udakoku, guti ili ite mugoba, ti ilawdagu hida kiles. Dahes, Yesu gi ete di rakatirada hida, ma hisa tiritiyomo gosi, klima hasira kome sedos, gika ituba, he di gutla asira koma ana, kwanda hingit lanke inalenkos. Dahes gari-gariyeli musalaba gos, hini asu sirakone. Sagimba, he di gutla a ilabu uru ibinados, higi hamisi. Tara hedi gu hamisa ibinado si sa ana, hansa gimba guho, hikema ilabu una ibinados. Inko, hedi ho inaima lakai, gimatakai hinda arumago unda korot. Taigi hamisi ibinados da korara, ha korarago baifako. Tara, hedi malahadisi, matlay ibinados da korara ha korarago baifako. Hedi go aririma ilamuresa ana, ha gimba go ipanda dala koloti da tripala umage, ha da komat lakwaro, nanku hedi suguma arina ilamure gima ili khaye hariwang kameda tatagos klima ha malaika dat lintis. Teesi, Yesu gika isa rakate da hida tuba, gulo hida wakine taango gunai, gung adimide tii, maka ka iya iba, mati gesa ari na itawalo da ilitlemu, da khotya hari uru gosgu didiru.